9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo, ja sam Aleksandar Lukić. Izdavačka kuća Helix nedavno je objavila knjigu Kvantna revolucija, čiji je autor Slobodan Perović, a u uvodu ove knjige kaže se da je kvantna mehanika najznačajnija teorija o mikrofizičkom svetu, ali i fizičkom svetu uopšte, koju je fizika ikada osmislila. Također, do sada ovo je eksperimentalno najbolje potvrđena teorija koja zadire u sam osnov fizičke strukture, dovodeći do veoma iznenađujućih rezultata o svojstvima fizičkog sveta. Naš današnji gost je autor ove knjige, Slobodan Perović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a razgovaramo o knjizi i o odnosu filozofije i naučnog metoda u fizici. Dobrodošli na gospod.
Hvala.
Recite nam za početak, kako ste se odlučili baš za ovakav naslov knjige? Zašto revolucija u naslovu? I to nismo rekli u uvodu, u podnaslovu stoji otkriće subatomskog sveta. Dakle, u kakvom odnosu stoje kvantna revolucija i subatomski svet?
Pa, prvi deo naslova kvantna revolucija odnosi se na način na koji je došlo do razvoja same teorije. Razvoj, uopšte rezultati kvantne teorije su bili veoma iznenađujući za same tvorce teorije, počeo od Maxa Plancka koji je uveo pojam kvanta, ne bi li razrešio jedan onako relativno tehnički problem za koji niko nije smatrao u fizici, koji je sticao radijacije, za koji niko nije smatrao da će dovesti do nekih velikih promjena u fizici. Međutim, u narednih, to se dogodilo 1900. godine, objavio svoj rad, tada ga u stvari napisao, i u narednih 30 godina došlo je do razvoja kvantne teorije, starije kvantne teorije, pa onda i kvantne mehanike kakvu je danas poznajemo i koju fizičari koriste u nebrojenim za objašnjenje i predviđanje nebrojenih fenomena. Tako da je to bio jedan veliki prevrat u tom smislu da je došlo do kolizije sa tada dominantnim teorijama koji su objašnjavale prirodu fizičkih objekata poput Njutnove klasične mehanike ili klasične elektrodinamike. To je taj revolucionarni period. Karakterizacija revolucije kvantne. Kako je tačno do nje došlo, to možemo malo kasnije. A kakva je veza sa otkrićem subatomskog sveta? Pa do negde, do tog perioda, u stvari kada su počeli eksperimenti sa onim što bismo sada nazvali mikrofizičkim česticama, A podeljeno je bilo mišljenje među fizičarima da li su atomi nešto što je nedeljivo. To je ono staro antičko pitanje u stvari koje već 2500 godina, pre 2500 godina je zanimalo antičke filozofe, a i bila je čuvena debata između Maha i Boltzmana, da li su atomi podeljeni, da li mi to uopšte možemo da saznamo. Vodili su jednu filozofsku, u suštini, debatu, ali ubrzo nakon toga došlo je i do prvih eksperimenata koji su onda zaista pokazali da ono što su fizičari misli da je atom, da je nedeljivo i da postoji čitavo jedno carstvo drugih jako čudnih čestica u samome, od kojih se sastoji sam atom.
Da li onda atomistička koncepcija važi kao istinita, odnosno da li se može reći da atom uopšte postoji?
Pa ne bi se, ako baš bismo hteli da odgovorimo na to antičko pitanje, onako informisani svim tim eksperimentalnim istraživanjima i teorijama koje su na osnovu toga fizičari formulisali, ne bi se moglo reći da je Demokrit recimo bio u pravu da postoji zaista nešto nedeljivo. Možda postoji na nekom nižem, još nižem nivou do koga nisu eksperimentalni aparati uspeli da dopru, međutim to sigurno neće izgledati kao nešto što je Demokrit zamišljao.
Kada se govori o atomu u današnjoj fizici, u današnjoj hemiji takođe, da li je to u pitanju model kakav se može videti u samoj prirodi ili je to samo model atoma kako je Niels Bohr predstavio?
Pa to samo, da, to pitanje bi podelilo kako filozofe, tako i same fizičare. Ako ih pitate da li vi zaista mislite da atom izgleda baš tako kako izgleda.
Da, to je teško pitanje.
Da, to je jako teško pitanje i opet zavisit će kakav stav sami fizičari prema tome imaju. Jedno od zanimljivih aspekata Borovog modela atoma, koji svi znamo iz srednje škole, znači sa malim jezgrom i elektronima, odnosno protonom i elektronima koji kruže oko njega, tačno određenim distancama, je veoma dobar primer baš toga kako ti modeli u fizici ne moraju biti doslovno tačni ili adekvatni, a opet mogu da igraju jako veliku ulogu u objašnjavanju fenomena. I sam Bohr je bio u stvari svestan da je to bio nekakav provizorni model atoma i o tome i u jednom od poglavlja se upravo se to i diskutuje.
Koji su fizičari, odnosno naučnici koji su se bavili ovim problemom najvažniji, dakle, što se tiče kvantne?
Pa veliki je broj i kvantna mehanika je upravo zanimljiva za proučavanje toga kako dolazi do neke nastanka neke ključne teorije u nauci, jer je u stvaranju te teorije učestvovao dosta veliki broj fizičara i dosta veliki broj laboratorija. Pomenuo sam Maxa Plancka, koji je prvi došao na ideju da bi radijacija mogla u stvari da se posmatra kao nešto što se emituje u kvantima, a i onda se to i zakomplikovalo, došli su drugi na ideju da bi u stvari sam izvor energije, odnosno radijacije, mogao da bude kvantovan, energije i tako dalje. Međutim, to je bio samo početak, vrlo važan korak, ali početak nastanka kvantne teorije. Nakon toga, na jednoj od prvih tih, to je možda prva velika konferencija gde su se skupili bili fizičari, 1911. godine Solvay, jedan tako darodavac, je dao novac da se ta konferencija organizuje. Tu su skupili pa možda jedno 50 fizičara koji su se bavili zapravo tim pristupom. A nakon toga neki mlađi su došli do izražaja, pre svega Niels Bohr, koji je sa svojim modelom atoma onako rešio niz problema na jedan prilično elegantan način za to vreme. Nakon toga Heisenberg i Schrödinger sigurno su bili vrlo važni, napravili vrlo važne korake i u formalizaciji same teorije i Schrödingerova talasna jednačina je u stvari glavno formalno sredstvo koje se i danas koristi. A nakon toga opet bila jedna plejada mlađih fizičara poput Paula Diraca, von Neumanna, koji su radili na nekim pojedinačnim aspektima ovaj, te teorije napredili i formulisali u suštini ono što je danas poznato kao kvantna mehanika. To se i nastavilo tamo sa daljim primenama kvantne mehanike
decenijama. A u čemu je značaj uopšte kvantne mehanike i koje su to razlike koje su nastale u fizici samom pojavom kvantne mehanike i u čemu se ona razlikuje od klasične fizike, Newtonske recimo?
Da, to, pa to je, ima nekoliko osnovnih fenomena ili aspekata mikrofizičkih interakcija i mikrofizičkih entiteta koji su iznenadili same fizičare i dalje predstavljaju u stvari jedan čudan aspekat. Zapravo, ideja da mikrofizički svet funkcioniše po pravilima ili zakonitostima koja nisu ista kao one zakonitosti koje vladaju ovim svetom makrofizičkim u kojem mi živimo, znači da imamo posla sa lokalizovanim objektima, znači kad ja vidim stolicu vidim gde je, a ona ne može biti na dva mesta i da kažemo u isto vreme mogu jasno da odredim gde se ona nalazi, mogu takođe da ako je gurnem ona će da ide, postepeno će da se kotrlja ili kreće kroz prostor i vreme. Jedan od prvih fizičara koji je došao na ideju da možda mikrofizički svet ima potpuno drugačija pravila bio u stvari Galilej. Ima jedan tamo zanimljiv citat njegov gde on upravo to kaže, to više je bila neka intuicija. E, ispostavilo se da je to zapravo tako. Da mikrofizički entiteti, znači sve ono od čega se atomi sastoje, sve ono na vrlo malim, da tako kažem, distancama i vrlo malim vrlo malih dimenzija, Plankovih takozvanih dimenzija određenih Plankovom konstantom, a i ne može se lokalizovati na način na koji smo mi to navikli u ovom uobičajenom makro trodimenzionalnom svetu. Znači da čestice se ne ponašaju na taj način da one mogu da se lokalizuju, one su često spletene na različite načine, ne možemo ih, ako delujemo na neku česticu, ne možemo je u isto vreme precizno odrediti i položaj i energiju, što bi opet potpuno intuitivno očekivali, što je slučaj u klasičnoj Newtonovoj mehanici. I takođe, sama energija i te čestice se prostiru kroz prostor tako što se kreću, poput, čak se i emituju poput nekakvih malih paketa, ajde da kažemo, energije, a ne kao što bismo očekivali kontinuirano. Stvari su još komplikovanije, ovo je onako vrlo gruba karikaturalna karakterizacija, ali...
Možemo i da rezimiramo samo, pa idemo na muziku, šta onda može da se kaže ukratko da predstavlja princip neodređenosti u kvantnoj mehanici?
Pa princip neodređenosti vam kaže da ako hoćemo da izmerimo položaj nekog mikrofizičkog tela i njegovu energiju, da znamo u stvari koliki je njegov impuls, što bi fizičari rekli, to ne možemo da uradimo s podjednakom preciznošću, znači za ta oba parametra. Mi možemo precizno da odredimo njegov položaj, ali onda u suštini nećemo znati na koji način se on, taj objekat prostire, gde tačno ide, sa kojom tačno energijom raspolaže, kojom se tačno brzinom kreće. Iako mu odredimo položaj i obrnuto, ako mu odredimo impuls, nećemo moći da mu vrlo precizno, nećemo moći sa tom preciznošću da odredimo njegov položaj. Što je opet krajnje neintuitivno, ali ispostavlja se da je tako.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Slobodanom Perovićem o njegovoj knjizi Kvantna revolucija. Otkriće subatomskog sveta u podnaslovu. Recite nam, kada je u pitanju princip neodređenosti, o čemu smo govorili pri kraju prvog segmenta, na čemu je akcenat? Šta je tu zapravo ključna stvar? Da li naše shvatanje, naše mogućnosti saznanja, položaja i impulsa, pa mi ne možemo to da odredimo, pa odatle princip neodređenosti. Dakle, da li se neodređenost odnosi na mogućnosti našeg saznanja, ili je to svojstvo samog kvantnog objekta, da je on sam neodređen, odnosno da li može zauzimati dva mesta u isto vreme.
A po tom pitanju su se bili podelili i sami fizičari već na početku kako interpretirati u stvari te uvide. Znači, to je bilo nešto do čega se došlo eksperimentalnim putem i princip neodređenosti Heisenbergov je u suštini izveden iz tih eksperimenata. On je imao jedan svoj takozvani Heisenbergov mikroskop, misaoni eksperiment, ne bi li ilustrovao što jasnije zapravo taj princip. Međutim, došlo je odmah do te podele i ono dan danas traje. Da li je zapravo, kada recimo izvedemo neki eksperiment, to je takozvano merenje, izmerimo svojstvo tog mikrofizičkog objekta i onda zapravo shvatimo da smo mi na taj način nekako lokalizovali taj objekat koji pre toga nije zapravo bio na, to jest kad kažem lokalizovali, znači doveli smo ga u stanje da izgleda kao nekakva čestica na određenom mestu, iako on pre toga u suštini nije bio čestica, nego se prostirao kao talas. Sad kad pitamo da, pa šta je, mislim, da li je to sad nekakve čestice koje se nalaze u nekoj sprezi, spletene su zaista, i onda kad mi izvršimo to merenje, onda dođe do nekakvog kolapsa tog talasa i onda zaista imamo posla sa nekom česticom, ili šta se u stvari tu dešava. Heisenberg je bio neko ko je, ono što bi rekli filozofi danas, bio instrumentalista u vezi toga. On je smatrao da je teorija, kvantna teorija, kao i svaka druga naučna teorija, ili bar teorija u fizici, instrument predviđanja. Ako mi možemo dobro da predvidimo rezultate eksperimenta, to je u suštini početak i kraj toga čemu ta teorija zapravo služi. Ona je instrument našeg predviđanja. To šta je bilo pre ili posle, tačno kako je zapravo realnost izgleda, to nas u stvari ne može, na ta pitanja niti možemo da odgovorimo, niti nas zanima. Za razliku od njega, i to je ono što te dijaloge između fizičara u to vreme čini zanimljivim, Schrödinger je imao potpuno suprotno mišljenje. Ne samo Schrödinger, nego i Albert Einstein imao potpuno suprotno mišljenje, koji je takođe jedan bio od ključnih fizičara u razvoju kvantne mehanike, pored njegove teorije relativnosti. A oni su, njih dvojica su smatrali da je taj instrumentalistički pristup potpuno neadekvatan, neprimeren, i da ga se treba čuvati. I povukli su nekakve, da kažemo, crvene linije preko kojih nisu bili spremni da idu. Recimo, Schrödinger je smatrao da ukoliko naše objašnjenje i naše teorije se ne pridržavaju principa kontinuiteta, drugim rečima, da se energija prostire zapravo kontinualno i da su entiteti zapravo kontinualni, nekakva vrsta kompleksnih talasa, recimo, kao što je on smatrao, a ta teorija onda neće ni imati nekakvu saznajnu vrednost koju mi očekujemo od nje. To je on smatrao, za razliku od Heisenberga. I bili su u velikoj debati, prepirali su se, i Bohr je bio tu nekakav posrednik, da tako kažemo, i pokušao je da pomiri ta dva aspekta. Albert Einstein je smatrao da teorija ne može biti nedeterministička, inherentno, znači da nam ne govori tačno kako će izgledati određeni određena fizička stanja. Mi možemo možda imati teorije koja je nedovršena, zgodna za nekakve vrstu predviđanja i za nekakvu vrstu, nekakav nivo preciznosti predviđanja mikrofizičkih fenomena, ali u suštini mora biti nekakvih parametara koji su možda od nas skriveni, koji će nam tačno odrediti stanje fizičkog sistema koji posmatramo u nekom budućem trenutku. I on je to tvrdio, on je zapravo za kvantnu mehaniku tvrdio da je ona nepotpuna teorija. Za razliku od Bora, koji je tvrdio da nema više šta da se kaže s obzirom da smo s obzirom na eksperimentalnu evidenciju koju imamo, i to je opet sad taj čuvena debata između njih dvojice.
Da, često se dešava da neki i filozofi i naučnici misle da su rekli sve što ima da se kaže, ne samo ono što su oni sami imali da kažu, nego što ima uopšte da se kaže. Možda recimo Hegel je bio takav nekakav u filozofiji, odnosno u metafizici.
Da, istaknuto.
Tako je, da se apsolutno znanje dostiže sa njim. Što se tiče fizike, kako bismo mogli da je odredimo, šta je fizika zapravo, imajući u vidu njen istorijski razvoj? Ako počinje sa Aristotelom kao teorijskom naukom, nastavlja se na neki način preko Newtonove fizike, pa preko Einsteina i kvantne mehanike, šta je zapravo fizika?
Pa jedan, ako naravno ljudi su se zanimali za fizičke fenomene kretanja, fizičkih različitih oblika kretanja, strukture fizičkih objekata i tako dalje od uvek, a praktično od kad postoji ljudska vrsta. Sad, ono što savremenu fiziku, znači fiziku koja možda tu negde od 17. veka počinje da se da nastaje, institucionalizuje se i postaje ono što bismo mi danas nazvali fizikom, ima nekakve, ima i kontinuitet sa tim bavljenjem fizičkim fenomenima još od antičkog doba, pa i ranije, sa filozofima kao što je Aristotel. Vrlo, vrlo je jasan zapravo taj kontinuitet, način na koji su se postavljala pitanja, pa i predsokratovski filozofi, fenomeni koji su zanimali filozofe, recimo deljivost, da li su osnovni elementi fizičkog sveta deljivi ili nedeljivi, koji su sad tu argumenti i tako dalje. Ono što je možda, što bih ja rekao da je ključni neki element koji se pojavio od 17. veka na ovamo, a koji je postojao, ali nije bio centralan, to je u stvari eksperiment i značaj eksperimenta u proveravanju hipoteza i teorijskih pretpostavki.
O tome možemo također da kažemo da. Nešto u kontekstu recimo indukcije. Dakle, na koji način je indukcija kao metod da. Povezana sa eksperimentom, a vi u knjizi spominjete čak i Aristotela da je secirao razvoj jajeta, je li tako?
Jeste, i on je...
Od prvog do 21. dana.
Ne bi trebalo, ne treba preterivati sad, kontinuitet postoji i antički filozofi, ili, a i oni su bili prirodnjaci u stvari, Aristotel je secirao i različite životinje, ne bili vidio kakva im je struktura, i radio različite vrste eksperimenata.
Pa i ljudi su secirani
ne samo u antičko vreme, tako je. Znači, radili su i oni eksperimente, međutim, Aristotel ima jednu vrlo optimističnu viziju toga kako je ljudsko saznanje zapravo. On je smatrao da mi možemo direktno svojim čulima da opazimo suštine stvari, da kažemo, ili uzroke stvari, dok je od 17. veka na ovamo ili tu negde postalo jasno da su naša čula vrlo ograničena i rade u vrlo ograničenom fizičkom dijapazonu i da se prostire čitav jedan mikrofizički i čitav jedan makrofizički kosmički svet koji nama nije direktno dostupan. I otud centralna uloga koju zauzima zapravo u to vreme eksperiment. Znamo da su čula ograničena i onda moramo da proveravamo višestruko fenomene koji nas u stvari zanimaju i jednostavno imali smo i sredstva da mnogo bolje nego što je Aristotel sigurno imao da to u stvari radimo. I onda taj postupak zapravo skupljanja tih eksperimentalnih rezultata i osmišljavanja hipoteza na osnovu njih je započeo u to vreme. taj detaljan i ja mislim da je u stvari kvantna mehanika pravi primer kako se formuliše teorija na osnovu raznolikih eksperimentalnih istraživanja tih relevantnih fenomena.
Koja je uloga indukcije i kakav je značaj u tom smislu?
Da, pa indukcija kao metoda. To je jedan postepeni u stvari postupak. Vrlo lepo se vidi na primjeru kvantne nastanka kvantne teorije, gde se izvode eksperimenti i ne bili se objasnili neki vrlo ograničeni na oko fenomeni, recimo analiza spektra, koja je još tamo od početka 19. veka počela, svetlosti. Ti eksperimenti su pre svega zanimali fizičare da vide od čega se zapravo sastoje recimo različite vrste gasova, pa kad propuste svetlo kroz gas i tamo na ekranu vide određene linije, onda su im te linije govorile nešto o strukturi čestica od kojih se gas sastoji. Znači, to ih je zapravo zanimalo s jedne recimo strane, pa onda radili su druge eksperimente sa elektricitetom, sa onim katodnim tubama, ne bili videli šta je tačno elektricitet od kojih se elektricitet čestica sastoji. To nikom nije padalo na pamet da poveže na neki način te, mislim, nije bilo nikakvog plauzibilnog načina da se povežu. Međutim, postepeno, i to je taj induktivni postupak, formuliše se hipoteze o vrlo tim ograničenim fenomenima, pa onda malo opštije hipoteze, pa još opštije dok se ne dođe do nečeg što na adekvatan način objedinjava vrlo, naoko vrlo različite fenomene, kao što je bio recimo Borov model atoma koji je objedinio zaista naoko vrlo različite fenomene, poput spektra i spektralne analize, odnosno fenomena koji su proučavani u spektralnoj analizi i oni koji su se bavili fizičari koji su proučavali elektricitet na različite načine.
Da li je, Borov model atom? Atom se ne može vidjeti pod mikroskopom, da, tako kao što se može vidjeti ćelija, odnosno niko nikada od ljudi nije video atom ni na koji način. Da li iz tog razloga može da se kaže da je možda Borov model atoma podložan onoj Humeovoj kritici, da je to stvar imaginacije, naše neke navike da bi moglo tako da izgleda?
Pa Humeova teorija indukcije malo ima i drugačije taj da kažemo filozofske ciljeve. Znači, on je smatrao da bilo koji stav da mi iznesemo kao potvrđen nekim empirijskim istraživanjem, recimo nekim posmatranjem, kao što je sunce izašlo danas pa će izaći i sutra u isto vreme, a mi zapravo jedino što na što možemo da se pozovemo, to je prošlo iskustvo. Indukcija, to je naravno, on sam je bio svestan da ta primedba važi i za naučne zakone, pa onda tamo i priča u svojim esejima o Newtonovoj teoriji. I to jeste u stvari upravo bio taj rezultat skepticizma u vezi naših čula. Ograničenosti naših čula i da nikada ne smemo u stvari da preteramo u našim zaključcima sve što nije zapravo rezultat iskustva, nema neku saznajnu vrednost. I u tom smislu induktivni postupak u nauci, modernoj nauci, i jeste naučio, da tako kažemo, tu lekciju. Zasniva se upravo na tim iskustvima koje skupljamo u eksperimentima, u vrlo pažljivim posmatranjima. Humeova dilema, da li sad to što imamo prošle iskustve, jer jedan put može da bude nešto potpuno različito. Ako iko fizičari koji su došli do kvantnih, proučavali kvantne fenomene, bi se složili sa time, jer su otkrili zapravo da različita svojstva mikrofizičkih fenomena jesu inherentno statistička, odnosno stohastička, da mi ne možemo zapravo pronađemo parametar koji će da nam da sa izvesnošću ishod eksperimenta, može samo da nam da određene vrednosti, verovatnoće.
Kakva je situacija sa uzrocima? Spomenuli ste Aristotela i njegovo uverenje da se pomoću čulnih iskustava može doći do saznanja o uzrocima i poznata je njegova teza tako o četvorostrukosti uzroka. Hume, o kojoj smo upravo govorili, sa druge strane kaže da uzroke ne možemo saznati, nije tvrdio da ih nema, nego da ih ne možemo znati i da često činimo onu grešku post hoc ergo propter hoc. Dakle, nemamo pravo na osnovu vremenskog sleda da tvrdimo uzročnu vezu. Kako stoji stvar danas u fizici,
pa,
što se tiče uzroka?
Da, pa fizika je, naročito sa kvantnom mehanikom, u stvari ne samo sa kvantnom mehanikom, nego recimo i sa statističkom mehanikom, zapravo postalo je jasno da kad govorimo o uzrocima, najadekvatnije govoriti o nekim verovatnim vezama. Znači, da to nisu neke determinističke veze koje nam daju za određenu vrstu događaja drugu vrstu događaja koje će da ona da prouzrokuje. U 19. veku je to praktično bio, tako je bio definisan pojam među samim filozofima. Kauzalnost, odnosno uzročnost, je bila shvaćena deterministički. I to je bilo nešto što su oni smatrali to praktično a priori. Da mi ne možemo ni da razumemo kauzalnost ukoliko ona nije...
A priorna forma.
Ukoliko nije deterministička vrsta veze između uzroka i posledice, međutim, postalo je jasno da mi možemo da imamo teorije. Ne samo da možemo, nego da jedina adekvatna teorija može u vezi mikrofizičkog sveta i interakcije u mikrofizičkom svetu jeste teorija koja je inherentno statistička. Znači, nema tih parametara koji će nam dati determinističke vrednosti, nego će nam reći kad izvodiš taj eksperiment, postoje tri moguća ishoda i svaki ima verovatnoću od 1/3, recimo. Mislim, malo karikaturno to prikazujem, ali otprilike tako to izgleda. Da li ćemo mi to nazvati uzročnom vezom? Pa oni koji veruju da uzrok uopšte nije nužno pojam koji sadrži nekakav determinističke veze između uzroka i posledice, bi rekli, pa jeste to uzrok, postoji uzročna veza, ali je ona inherentno probabilistička. Tako da sad bi se sa time i verovatno većina filozofa zapravo, bar onih koji se zanimaju i bave se naukom i uopšte informišu svoje filozofske stave naukom, bi se složila sa tako način.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2 i dalje. Razgovaramo o kvantnoj revoluciji, o atomima, o subatomskom svetu, o neodređenosti, možda i slobodi, sa profesorom Slobodanom Perovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a povodom njegove knjige Kvantna revolucija. Da u ovom poslednjem segmentu razgovora kažemo nešto onako preciznije o samoj kvantnoj mehanici i nekim određenjima, svojstvima kvantnih tela. Vi spominjete kopenhagensku interpretaciju kao veoma važnu za kvantnu mehaniku. U čemu se ona sastoji? Ja morat ću da spomenem i taj terminološki spor oko kopenhagenskog da. I kopenhaškog.
Haškog, da, da, bio je spor.
Koji vi navodite u knjizi, a koji se i meni učinio
zanimljivo. Jeste i sa lektorom, pošto polovina kaže kopenhaški, druga polovina kopenhagenski i mi smo se odlučili da to bude kopenhagenska interpretacija. Nećemo sad u razloge ulazimo. Pa to je u stvari interpretacija, znači došlo se tu negde krajem 20. godina prošlog veka do toga što je u stvari sama teorija formulacije, koja se sastoji, ako vrlo uprošćeno rečeno, od jedne talasne jednačine koje opisuje talas i vrlo to je Schrödingerova jednačina, on je u stvari dao to rešenje, koje nam kaže da u stvari kada mi recimo imamo posla sa nekakvim mikrofizičkim sistemom, da možemo da ga opišemo pomoću te jednačine kao nekakav, ajde da kažemo, čudan talas, kvantni talas, koji ima određena stanja koja su u takozvanoj superpoziciji. Znači, kada bismo mogli da lokalizujemo taj sistem, onda bi, odnosno kad izvršimo određeno merenje, naći ćemo taj talas u nekom od tih spregnutih ili spletenih stanja. I sad, naravno, postavlja se pitanje, dobro, šta je u stvari tačno taj talas? Ok, izmerimo mi taj sistem i dobijemo jednu vrednost, recimo, pošaljemo tamo kroz iz izvora svetlosti kroz dva ona mala proreza, to je čuveni eksperiment sa duplim prorezima, stariji mnogo od kvantne mehanike u stvari, i onda kad pustite snop svetlosti kroz dva mala proreza, vrlo malog dijametra, odnosno sa malim otvorom, na ekranu ćete videti nekako zasvjetljenje, međutim ako nastavite da šaljete te vaše jedinice, ajde kažemo, svetlosti, one će se tamo distribuirati na ekranu kao da je to u pitanju nekakav talas. I sad mi možemo kažemo, vrlo uprošćeno govoreći, da taj talas možemo i da opišemo tom talasnom jednačinom. Međutim, ispostavlja se da taj talas opet se ponaša poput nekakvog snopa lokalizovanih čestica. Kad zatvorite jedan od tih otvora, onda i puštate kroz ovaj jedini otvoreni otvor svetlost, ona će da se ponaša kao da je u pitanju snop čestica, lokalizovanih, znači snop čestica. Koliko opet otvorite taj oba otvora, onda će se ona raspoređivati kao da je u pitanju nekakav talas, što je krajnje neintuitivno, jer izgleda kao da ta vaša čestica zna da li je vaš, da li su oba otvora otvorena ili zatvorena. I naravno, onda se postavlja, to bi bila nekakva osnovna, ajde da kažemo, osnovni elementi same teorije, jednačina koja vam daje opis tog nekakvog spletenog stanja, nekakve miksa tih stanja, i onda vi izvedete eksperiment i onda dolazi do takozvanog, pod navodnicima, kolapsa te talasne funkcije u jednu od tih vrednosti. Da, koje će se dogoditi sa određenom verovatnoćom.
Zanimljivo je dolazi do pojma kolapsa kad su kvantni objekti u pitanju. Pa možemo o tome da kažemo šta zapravo predstavlja kolaps, jer
mi
u običnom životu kolaps doživljavamo drugačije. Jeste, možemo sad da kolabiramo od vrućine,
a nećemo jeste, na ovaj način. Dolazi do kolapsa te talasne jednačine. U stvari nas mnogo ne zanima šta se događalo pre tog trenutka, niti nam u stvari mi možemo, jer ne možemo znati pre samog merenja kako izgleda taj sistem. Međutim, mi znamo da taj sistem opisuje talasna jednačina u kojoj figuriraju ta nekakva spletena stanja, u isto vreme različita miks tih različitih stanja, što klasično ne može ni da se opiše u klasičnoj mehanici. I kada do našeg detektora, kad ide taj svetlosni zrak, on je taj nekakav spleteni talas sa različitim tim spletenim svojstvima koji potuje kroz prostor i vreme, i onda ga mi lokalizujemo. Vidimo tačkicu tamo na ekranu. E sad, pojavio se dosta veliki broj interpretacija same kvantne mehanike. Sad, šta tačno ovo što sam ja rekao znači? Znači, vi možete da uredite onako, kao fizičar možete imati jednačinu i možete da izračunate tamo verovatnoće nekog događaja, rešite diferencijalnu jednačinu i vi imate i predviđanja i verovatnoće, radite eksperimente i zaista se potvrdi da sa tim verovatnoćama se događaju ti događaji. I zato je kvantna mehanika jako dobro potvrđena u nizu fenomena teorija, možda i najbolje potvrđena empirijski teorija ikada. Međutim, postavlja se pitanje sad onako filozofsko, da kažemo šta smo mi to tačno objasnili tom teorijom i šta je u stvari, šta su ti fotoni, šta je ta svetlost pre nego što mi izvršimo to merenje. E, onda imate tako jedan dijapazon, širok spektar interpretacija. Ono što ćete najčešće videti u samim udžbenicima je ono što se podvodi pod kopenhagenskom interpretacijom, koja vam samo govori ti si instrument proučavanja, ti si instrument koji vrši, ti kao posmatrač vrši posmatranje, imaš talasnu jednačinu koja ti daje te vrednosti, dolazi do kolapsa te talasne jednačine i dobit ćeš rešenje sa određenom verovatnoćom i to je u suštini sve. Onako vrlo instrumentalistički postavljena, minimalističke, da kažemo, interpretacija. I to je u suštini kopenhagenska interpretacija. E sad, ona je vrlo ovako zgodna za udžbenike, ovako na prvu loptu da se objasni šta je kvantna mehanika, ali naravno mnogi fizičari, pa i sam Schrödinger, recimo, nisu bili, Albert Einstein i tako, nisu bili zadovoljni tom vrstom interpretacije i pokušavali su u stvari na neke druge načine da interpretiraju samu teoriju.
I za kraj ostalo mi još neki minut da spomenemo jednu misao, odnosno jedno pitanje koje je postavio Niels Bohr, koje i vi spominjete u knjizi. Šta znači nazivati jednu teoriju lepom ako nije istinita? A mi možemo tu da povežemo takvu vrstu razmišljenja i sa uopšte idejom kosmosa, koji istovremeno znači poredak, uređenost, ali i ukras. Pa bi kosmos trebalo da bude i uređen, ali i lep. A možemo tu da dodamo i odnos lepote i simetrije, je li tako, koja je takođe važna i za nauku. Pa eto, pitanje kratko. Kakav je odnos lepote i istine, odnosno lepote i nauke?
Pa, sudeći po savremenoj fizici, vrlo su direktno povezane. Zapravo, Niels Bohr je bio možda jedan od poslednjih fizičara te starije generacije koji je bio jako uspešan u tom što je uradio, a koji je bio baš u toj meri induktivista da je smatrao da teorije ne treba uzimati u obzir uopšte odnosu na svojstva, recimo, simetrija, koje uvode fizičkih simetrija osnovnih, kojim objašnjavaju fizički svet, ali upravo u tom trenutku je počela da nastaje, čak i sa njegovim tim pulenima, studentima koji su radili kod njega u institutu, ideja o fizici koja je fizičkom svetu koja je definisana osnovnim simetrijama i održanjem i narušavanjem tih simetrija i da se svi fizički zakoni mogu opisati zapravo određenim fizičkim precizno definisanim simetrijama. I možda ključna osoba u tom definisanju fizičkog sveta, recimo pravilo održanja energije i materije, koje možemo opisati putem simetrije, bila nemačka fizičarka Amy Noder, onako imala vrlo jednu tragičnu sudbinu, ali možda i najznačajnija matematička fizičarka, matematički fizičar generalno u 20. veku.
Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.